Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, baigėsi Šventojo Jono Bosko relikvijų piligrimystė Lietuvoje. Netrukus šventuoju bus paskelbtas popiežius Jonas 23. Tačiau kodėl jis vadinamas geruoju popiežiumi? Apie tai kalbėsime šioje laidoje. Taip pat perduosime antrajam gavėnios sekmadieniui skirtą homiliją. Pradedame dienos naujieną iš Vatikano apie sinodą šeimos klausimais.
Šių metų rudenį vyksiančios trečiosios neeilinės vyskupų sinodo asamblėjos prezidentais delegatais popiežius Pranciškus paskyrė tris kardinolus – Paryžiaus arkivyskupą André Ventrois, Manilos arkivyskupą Luisa Antonio Tagle ir Brazilijos Aparisidos arkivyskupą Raimundo Damaseno Asis. Trečioji neeilinė vyskupų sinodo asamblėja vyks Vatikane šių metų spalio 5-19 dienomis. Jos tema – pastoraciniai iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste. Šeimos tematikai bus skirta ir po metų vyksianti 14-oji eilinė vyskupų sinodo asamblėja. Popiežius nusprendė, kad šeimų sielovados tematika vyskupų sinodas nagrinėtų dviem etapais. Šių metų rudenį vyksiančiame neeilinėme sinodo susirinkime bus siekiama nustatyti status questionis, tai yra sukaupti vyskupų liudijimus ir pasiūlymus, kaip šiandien gyventi pagal evangeliją šeimoje. Antrajame etape 2015 metų rudenį vyksiančioje ordinarinėje vyskupų sinodo asamblėjoje bus stengiamasi nustatyti naujas pastoracinės strategijas liečiančias šeimą ir bendrai žmogų šiuolaikinėje visuomenėje.
Kovo 1-ąją vyriausiajam iš naujųjų kardinolų Loris Capovilla buvo įteiktos kardinoliškos insignijos. 98 metų kardinolas Capovilla, buvęs palaimintojo popiežiaus Jono 23-ojo sekretorius, dėl amžiaus atsisakė kelionės į Romą, tad jam kardinolo biretą ir žiedą, taip pat Romos Trastevere bazilikos titulo pergamentą į šiaurės Italijos miestelį netoli Bergamo atvežė ir popiežiaus Pranciškaus vardu įteikė kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sudano. Iškilmingose apeigose Sotto il Monte bažnyčioje dalyvavo per 100 žmonių, kurių dauguma buvo Sotto il Monte miestelio, iš kurio kilęs palaimintasis Jonas 23-asis gyventojai. Beje, nemaža jų dalis yra būsimo šventojo Jono 23-ojo artimieji. Taip pat dalyvavo vyskupai, kardinolai ir paprasti tikintieji iš kitų Italijos vietovių, kuriuose kardinolas Capovilla yra gyvenęs ir dirbęs iš Romos, Venecijos, Kieti, Loreto ir Bergamo. Po apeigų ir sveikinimų kalbą pasakė naujasis kardinolas, kuris pasidalijo ligi šiol negirdėtais prisiminimais apie būsimą šventąjį Joną 23-ąjį, visame pasaulyje vadinama geruoju popiežiumi, itališkai Il Papa Buono. Loris Capovilla buvo Angelo Giuseppe Roncalli asmeninis sekretorius Venecijos patriarchate ir Romoje per visą pontifikatą nuo 1953 iki 1963 metų. Kardinolas daugybės straipsnių ir apžvalgų bei ne vieno veikalo apie Joną 23-ąjį autorius, kardinoliškų insignijų įteikimo šventės dalyviams papasakojo, iš kur kilęs popiežiaus Jono kaip gerojo popiežiaus vardas. Popiežiaus Jono 23-ojo apsilankimas Šventojo Tarcizijaus parapijoje Romoje 1963 metų kovo 7 dieną vyko per Italijos rinkimų kampaniją. Kvartalo namų sienose ir afišų lentose mirgėjo partijų rinkiminiai plakatai. Municipaliteto atstovai popiežiaus apsilankymo proga nusprendė visus rinkimų kampanijos plakatus uždengti baltomis drobėmis, o ant jų užrašė «E viva il Papa Buono», tai gyvuoja gerasis popiežius. Gerojo popiežiaus vardas prigijo ir plačiai paplito per ateinančius porą mėnesių, kai prasidėjo jau ilgokai sunkiai sirgusio popiežiaus agonija. Tuomet rezonansinis įvykis pritraukęs minęs tikinčiųjų, kurie per kelias dienas ir naktis nesitraukė iš Šventojo Petro aikštės, melsdamiesi už savo gerąjį popiežių. Joną 23-ąjį geruoju popiežiumi pavadino Benediktas XVI, kai prieš keletą metų buvo minimos Jono 23-ojo išrinkimo popiežiumi 50-osios metinės. Benediktas XVI grupei maldininkų iš Šiaurės Italijos pasakė, kad palaimintojo popiežiaus Jono 23-ojo išrinkimas 1958 metais buvo preliudija ir pranašystė tėviškumo patirties, kurią Dievas ruošėsi mums padovanoti su kaupu gerojo popiežiaus žodžiais, gestais ir bažnytinė tarnystė. Gerąjį popiežių Joną palaimintuoju paskelbė popiežius Jonas Paulius II 2000 metais. Dabar juos abu popiežius Pranciškus paskelbs visuotinis bažnyčios šventaisiais. Kanonizacijos apeigos įvyks Romoje Šventojo Petro aikštėje balandžio 27 dieną, atvelykio sekmadienį, kuris katalikų bažnyčioje yra švenčiamas kaip Dievo gailestingumo sekmadienis.
Jau baigėsi jaunimo globėjo ir saliziečių kongregacijos įkūrėjo kunigo Šventojo Jono Bosko relikvijų piligrimystė Lietuvoje, prasidėjusi kovo 2 dieną Kaune. Po Kauno Šventojo Jono Bosko relikvijos aplankė du Vilkaviškio vyskupijos miestus Marijampolė ir Alytų. Kovo 6-9 dienomis pagerbti relikvijas galėjo Vilniaus arkivyskupijos tikintieji. Kovo 10 dieną urna su relikvijomis sutikta prie Panevėžio katedros. Vyskupas Lionginas Virbalas šią progą sakė, kad šio šventojo įvairialypė asmenybė gali mus įkvėpti, galime būti vedami jo gerumo, imti iš jo pavyzdį būti su jaunais žmonėmis, eiti pas visus, pas mažiausius, jauniausius, kurie toliausiai nuo mūsų savo gyvenimo. Vėliau katedroje aukotų mišių homilijoje Lietuvoje tarnaujantis italas salizietis kunigas Alessandro Barelli priminė paties kunigo Bosko jaunimui paliktą receptą, kaip tapti šventuoju. Būk linksmas, tikras džiaugsmas ateina iš draugystės su Jėzumi, atlik kruopščiai savo pareigas, mokslo, maldos, darbo, gyvenk savo gyvenimą taip, kaip gyventų Jėzus tavo vietoje. Stipriai remkis Jėzumi, o ne savo jėgomis, visiškai pasitikėk Dievu. Po šventųjų mišių vyko dar keli renginiai, kurių metu relikvijas lydintis salezietis kunigas Liuka Barone Panevėžio vyskupijos tikintiesiems pirmiausia jaunimui pristatė kunigo Jono Bosko asmenybę. Kovo 11-13 dienomis Šventojo Jono Bosko relikvijos buvo Kaišiadorių vyskupijoje, pirmiausia Molėtų bažnyčioje, paskui Kaišiadorių katedroje. Kovo 13-ąją pakeliui į Šiaulius Šventojo Jono Bosko relikvijos užsuko ir į Šiluvos šventovę. Ta pačia diena, penktadienį po pietų, relikvijos sutiktos prie Šiaulių katedros. Sveikinimo žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ganytojas pabrėžė Šventojo Jono Bosko meilę ir pasišventimą jaunimui. Po pamaldų apie Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijų piligrimystę kalbėjo kelionę lydintis kunigas salizietis svečias iš Turino Liuka Barone. Žmonės pamažu ėjo prie relikvijoriaus, kadangi buvo pilna katedra, norintys prieiti gana lėtai stūmėsi į priekį. Katedroje aukotų mišių metu homilijoje apie Šventojo Jono Bosko gyvenimo šventumą ir reikšmę mūsų laikams sakė vyskupas Eugenijus Bartulis. Pabaigoje ganytojas priminė žodžius, kuriuos šventasis sakė iškeliaudamas į tėvo namus. aš jūsų laukiu, mielas jaunime, amžinybėje, sakė tada, sako ir šiandien šventasis Jonas Bosko, kalbėjo vyskupas Bartulis. Kovo 14 dieną švento Jono Bosko relikvijos atkeliavo į Telšius. Prie Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos iškilų į svečią pasitiko Telšių vyskupas Jonas Boruta su vyskupo auxiliaru kunigais ir gimnazijos moksleiviais. Penktadienio kovo 4 popietę urna su relikvijomis palydėta į Telšių katedrą. Čia apie pasitikėjimą Dievu ir šventojo kunigo Jono Bosko asmenybę kalbėjo svečias iš Vilniaus, salizietis kunigas Alessandro Barelli. 18 valandą buvo aukojamos šventosios mišios, pamokslą sakęs kunigas Barelli išsamei papasakojo, kaip ši urna su šventojo relikvijomis keliauja po pasaulį ir jau apkeliavo 132 pasaulio šalis. Jis kvietė gyventi taip, kaip mokė šventasis, ragino melstis prašant šventojo užtarimo, ypač jaunimui, kurio globėjas jis yra. Po katedros šeštadienį, kovo 15 dieną, šventojo Jono Bosko relikvijos buvo įstatytos Telšių švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Toliau relikvijų piligrimystė vedė į Kretingą ir galiausiai į Žemaičių kalvariją, kur sekmadienį ji užbaigiama. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, Viešpatie, gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniūpsti labai išsigandę, bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė, kelkitės, nebijokite. Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Antrojo gavėnios sekmadienio homilija. Dievo grožis. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Mums reikalingas grožis. Nežinia, kiek jo reikia norint išgyventi šių laikų civilizacijos agoniją. Neaišku, kiek grožio patirties pakaktų mums, kovojantiems su nusivylimo, pasidavimo baimės pagundomis. Kiek reikia pamatyti grožio, kad vis dar tikėtume, jog žmogus yra Dievo kūrybos viršūnė. Praėjusį sekmadienį kartu su Jėzumi žengėme į dykumą, savyje žadindami viltį, kad vieną kartą sugebėsime prisikelti dvasę, paliudyti, jog suvokiame mus nuolat persekiojančias pagundas ir esame pasiryžę jas nugalėti. Kad tai galėtų įvykti, privalome rasti savyje drąsos palikti vidutinybės lygumas ir kartu su Viešpačiu užkopti į Taboro kalną. Šio sekmadienio mišių evangelija pasakoja, kaip Jėzus draugė su trimis mokiniais užkopė į Taboro kalną melstis. Ten aukštumoje mokiniai kitaip pažvelgė į Jėzų. Tose aukštybėse, atitrūkus nuo kasdienių rūpesčių, dingo visi sąlyginumai ir apaštalai savo mokytojo asmenyje išvydo dangaus tėvo spindesį. Mokiniams ši patirtis buvo būtina. Jų vidiniam gyvenimui reikėjo, kad jie aiškiai suprastų, su kuo bendrauja. Reikėjo klausytis to, ką Viešpats jiems turėjo pasakyti. Apaštalams reikėjo suvokti, kad Jėzus su tėvu sieja nepaprastas išskirtinis ypatingas ryšys. Be to, jie dar nežinojo, kad jiems teks kopti į dar vieną kalną, esantį šalia Jeruzalės, į Golgotą. Mūsų tikėjimo gyvenimas taip pat yra vargingas ir apgaubtas miglos tol, kol neužkopėme į Taborą. galime dėti nežmoniškas pastangas ir didvyriškai imtis tūkstančio atgailos ir apsimarinimo darbų, tačiau jei bent vieną kartą neišvysime Dievo grožio, neturėsime motyvo išsaugoti tikėjimą. Gal todėl yra tiek daug abejingų tikėjimų žmonių. Jie mano, kad tikėjimas tai taisyklių rinkinys, o Dievas griežtas tvarkdarys, nepagalvodami, kad jis visų pirma žmogui nori parodyti šviesą. Mes tikime, nežinome, kad Dievas yra be galo didis ir gražus, ir nieko nuostabesnio už jį pasaulyje nerasime. Visas mūsų pantis grožis yra jo grožio atspindys. Nuostabų žmonės, su kuriais tenka bendrauti, stulbinantys gamtos peizažai, gyvenimo situacijos, kai patiriame netikėtą pagalbą iš aukštybių. Visa, kas pasaulyje yra gero ir gražaus, mums padeda suvokti tai, kas paprastai išslysta iš mūsų dėmesio rato, panašiai kaip yra apaštalai, kurie kasdien gyvendami kartu su Jėzumi, tik taboro aukštybėse Petro lūpomis ištarė, kaip gera mums čia, gera būti su Jėzumi. Ant taboro kalno Petras, Jokūbas ir Jonas pažvelgė į Jėzų kitomis akimis ir bent trumpam laikui juos apstulbino Dievo grožybė. Tokiai patirčiai esame kviečiami visi. Tam reikia atrasti laiko tylai, nes tik tyloje galime suprasti ir vertinti tai, ką turime. Ko gero visiems yra tekę patirti Dievo artumą. Bendruomeninės maldos metu, vieniems susikaupus bažnyčioje prieš švenčiausiai sakramentą, ar žvelgianti besleidžiančią saulę, kai viskas atrodo aišku, paprasta ir suprantama. Žinoma, taip atsitinka, jei tik leidžiame savo širdžiai atsiverti prieš mūsų nuostabų Dievą. Gavėnė ir yra tas metas, kai esame raginami išvelgti Dievo grožį savo gyvenime. Kad tai sugebėtume padaryti, privalome, atsiliepdami į dangiškojo tėvo žodžius, klausyti. Klausyti sūnaus, klausyti Dievo žodžio, įsiklausyti į save pačius, į tai, ką gero ir gražaus, sako mūsų supantys žmonės. Visa gavėnė yra mūsų tylos ir klausimosi laikas. Būtų nuostabu, jei sugebėtume taip išgyventi savo kelionę Velykų linkui. Matydami tai, kas gera, ir ieškodami gero, dalindamiesi tuo, ką gero turime savyje. Tada aiškiai išvystume visur esančio Dievo buvimo ženklus, šviesų debesį, apsupanti mūsų dvasą. O paskui išauštų spindulingas Velykų rytas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.